blaðsíða 48. Hvaðan eru foreldrar þínir, Marta? Spyr nornin og horfir ákveðin á mig. Bara hérna og þaðan, sko. Þau ólust allavega bæði upp í Kópavogi. Hvert áttu ættir að rekja barn? Spyr nornin ákveðin. Amma að norðan, sko, mammans pappa. En mamminn mömmu bjó á ströndum þegar hún var barn. Hún sko dáin. Langama mín fæddist held ég á stað sem heitir Gjögur, svara ég og get ekki annað en vonað að það sé rétt hjá mér. Það eins og mjög grunaði. Strandablóð. Þú ert norn, Marta, svo lengi sem þú trúir því. Það nóg? Að sjálfsögðu. En galdurinn virkar bara ef þú tekur þátt með opnu hjarta. Með því að ákalla ömmu þína og langömmu erum við fjórar nornir saman. Það gerir okkur enn máttugri. En tíminn naumur. Melting katta mjög hröð. Melting? Meinar að...